слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі – гэта палітычны аналітык Александр Пласковскі. Александр, привітання!
Добрый день!
І палітычны аглядальнік «Радіо Свобода» Віталь Сганку. Віталь, добрый день!
Добрый день!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, з якім ён выступіў. Звычайна, гэтыя прамовы былі пазней, дзесьці ўвесну, а зараз відавочна гэтая прамова была прыгаданая, прымеркаваная да рэферэндуму, які адбудзецца праз месяц. Але я прапаную пачаць, можа быць, не з таго, што Лукашэнка казаў пра рэферэндум, пра канстытуцыю, а з, можа быць, самай такой яскравай і заўважальнай яго рэплікі, тырады на конт эмігрантаў, на конт уцікачоў. І ім было прапанавана паўзіце на каленях і кайцеся. Ён намекнуў на тое, што ў людзей, які эмігравалі, могуць быць адабраная ўласнасць, якая ў іх засталася ў Беларусі, і сказаў, што ну вот будзем ствараць камісію адмысловую, якбы, которая імі будзе займацца, з генеральнага прокурора і Рыгора Азарова. Пэўны час таму розныя людзі выказвалі, што, можа быць, пасля рэферэндуму ўлада пойдзе на нейкія паслабленні. Вось гэтая тырада, гэтая теза прамовы Лукашэнкі. Пра што яна сведчыць? Ці магчымыя ўсё ж такі нейкія паслабленні пасля рэферэндуму? Александр.
Па-першае, хачу сказаць, што як заўжды вось гэтая прамова Лукашэнкі, яна была поўная супярэчнасцяў, таму што ён на пачатку казаў пра год народнага адзінства, пра адзінства народа, і ў зале вісеў лозунг там, дзе таксама адзінства згадвалася, але разам з тым ён вось вяртаўся раз пораз да гэтай тэмы ворагаў, беглых, тых вось пятай калоны, якая тут вось працягвае нейкія кепскія рэчы прыдумляць і гэтак далей, то бок де-факта ён прызнаваў раскол грамадства. І мы ведаем, што гэта пацвярджае незалежная сацыялогія і эмпірычна. Мы гэта ведаем. Дык вось, як Лукашэнка бачыць пераадоленне гэтага расколу, ён і сфармуляваў гэтай вось афарыстычнай па-свойму фразай «паўзіце на каленях». Вось толькі так, праз пакаянне, праз пасыпанне галавы попелам. Ну, яшчэ там ён жа прыгадаў, што вашы аграхі, маўляў, будзе разглядаць камісія на чале з генпракурорам і вядомым пропагандыстам Азаронкам. Гэта яшчэ такі здзеклівы штрых, таму што, ў прынцыпе, зразумела, такая прапанова непрымальная. Ну, а Азаронак, гэта ж увогуле такое імя сімвалічнае. І гэта фраза была сказана відавочна дзеля таго, каб яшчэ болей прынізіць вось гэтых палітычных ворагаў. Вось так Лукашэнка бачыць прымірэнне, вось так ён бачыць выхад з крызісу, то бок паўзіце на каленях, а іначай мы вас будзем душыць.
Віталь, ну а зараз мы перайдзем да якраз канстытуцыйнай часткі. А нашым гледачам я хачу нагадаць, што мы ў прямым эфіры, і яны могуць задаваць пытанне і Александру, і Віталю. А маё пытанне, Віталь, да вас, вось ці стала больш зразумелай з прамовы Лукашэнкі, а ўвогуле вот на што спатрэбілася гэтая канстытуцыя? Навошта, прынамсі, спатрэбілася пераразмеркаванне паўнамоцтваў улады на карысць вось гэтай новай інстытуцыі Всебеларускі народны сход?
Ну, мне здаецца, больш, калі ўж казаць пра яркія моманты, стала зразумела стаўленне Лукашэнкі да ўлады, хаця, здаецца, столькі мы ўжо ведаем гэтага чалавека, але в дадзеным выпадку канкрэтнай сітуацыі 20-го года ён таксама нешта патлумачыў. Ну, вось ён казаў, што ўжо на гэтыя выбары 20-го года ён там думаў, ці трэба ісці, ці не, а вось там Качанова і іншыя яго ўгаварылі. і ён задаючы пытанне, так сказаць, залу і всему народу, всім, хто його слухає, казав, ну, то што было б, калі б я не пайшоў бы, што б, можуць уявіць, што было б, так сказаць, з краіны. То бок, ну, вось тое, што мы чуем гадамі, што наелся улады, маўляў, вось, і мне ўжо не трэба, але вось, разумееце, сітуацыя вымушае, вымушаюць абставіны, бо калі я не пайду, это ж все будзе, што з краінай, разломіцца, і гэта важна з пункту гледжання таго, што ён казаў на будучыню. Бо ён сказаў так, што калі, ну, вось, будзе ўсё нармальна, дадуць там спакойна развівацца, то, канешна, мне это не трэба, і я это адыду, і іншыя будуць кіраваць, і галоўнае, каб спадчына засталася, але ўжо само прозвішча не важна там, і гэтак далей. Але калі будуць супраць нас там плесці інтрыгі, калі будзе там вайна, калі будзе процістаянне, то што ж, я возьму кулемёт, як ён выражаўся, і ў першых рядах, ну, сразу гаварылася не ў першых рядах, там прэзідэнту месца вызначана, вспоминается гэта сцэна з Василя Івановича Чапаева, дзе там павінен камандзір стаяць наперадзе, там ці ззаду за спінамі, да? А, вось ясна, што ўжо з кулемётам не будзе бегаць, недзе ззаду за спінамі, але сэнс тым, што калі вот будуць праблемы, то мне яшчэ прыйдзецца заставацца. Но ж можна здагадацца, што праблема яны ж заўсёды ёсць. Заўсёды ж ворагі плітуць інтрыгі, заўсёды ж неспакойна вакол Беларусі, заўсёды ж асяроддзе, НАТО ж нікуды не падзелася, оно не распусцілася, не распусціцца праз 3-5 гадоў. То бок вось тут даволі, можна сказаць, людзям, якія гэты словы пачулі, ну, адназначная павінна была быць, скажем так, выснова зроблена, што гэты чалавек праецыруе, што, ну, я бы, можа, і хацел бы сысці, але вот без мяне ўсё разваліцца і краіна распадзецца, таму прыйдзецца мне далей мучыцца.
Паважаныя гледачы, вы, напэўна, убачылі, што ў нас з'явілася галасавалка, дзе мы задаем вам пытанне, што вы асабіста вот будзеце рабіць на рэферэндуме. Это варыянт галасавання за папраўкі, супраць і таго і другога, і не пайду на рэферэндум. Ну, вось мы дадзім вам магчымасць на гэтае пытанне адказаць, паглядзім, якія будуць вашы адказы. А зараз у мяне да Александра пытання. Александр, вось як вы ацэньваеце тое, што Лукашэнка казаў пра грамадзянскую супольнасць? Аказваецца, будзе ў нас закон, в Беларусі закон пра грамадзянскую супольнасць. Ну і як ён патлумачыў, што як бы ад у грамадзянскай супольнасці, як ён сказаў, ігілаўскіх ячэек больш не будзе. З яго прамовы ці стала зразумела, ці будзе дзяржава неяк спрыяць з'яўленню гэтых так званых гонго праўладных арганізацый. Здаецца, і зараз досыць там і ПРСМ, і Федерацыя прафсаюзаў, Белая Русь.
Ну, гэтую ідэю ён раней выказваў, цяпер болей падкрэслена з гэтай трыбуны паўтарыў пра тое, што вось мы павінны прыняць закон пра грамадзянскую супольнасць. Ну, увогуле, канешне, выклікае ўсмешку гэта ўяўленне, што грамадзянская супольнасць гэта не тое, што знізу прарастае з ініцыятывы, а тое, што зверху вось як улада вырашыць, каго прызначыць, то і будзе грамадзянскай супольнасцю. Вось такое уяўленне. Тым не меней, я думаю, што вось наверсе там разумеюць, што ўсё ж выпалілі вось гэта грамадска-палітычнае поле, трэці сектар, незалежныя медыі, і зусім, каб заставалася пустыня, гэта не камільфо, так бы мовіць, нешта трэба прыдумаць. Гэтых цяперашніх арганізацый усё ж такі малавата, у іх ужо ёсць нейкія замацаваныя сферы, я маю на увазі там БРСМ, прафсаюзы, трэба, каб нібыта вось расквітнелі 100 кветак, як некалі Мао казаў. І мы бачым, што сапраўды, напэўна, будуць на гэтым выпаленым полі спрабаваць псеўда грамадзянскую супольнасць стварыць. Мы ўжо бачым, што, напрыклад, вось гэты Раман Пратасевіч, за якога пасадзілі самалёт у траўні Ryanair, нядаўна пасля доўгага маўчання заявіў, што ён запісаўся ў праваабаронцы, у нейкую там праўладную структуру. І, напэўна, вось такіх ініцыятыў будзе ўзнікаць усё болей.
Потым ёсць жа арганізацыя Воскресенскага таксама.
Так, так, мы ўжо бачым вось гэтыя правобразы, як улада з якімі людзьмі, якім чынам будзе ствараць гэту нібыта вось такую вітрыну, каб потым можна было захаду, таму што Лукашэнка ж, дарэчы, сёння гэту тэму закранаў, што нам трэба неяк з захадам памірыцца, і нібыта нават захад ужо закулісна пра гэта просіць, але яму трэба захаваць твар. Дык вось, трымаючы ў галаве магчыма нейкае размарожванне дачыненняў з захадам, ён таксама і ягонае атачэнне вось хочуць сканструяваць гэту бутафорскую псеўдаграмадзянскую супольнасць. І, дарэчы, яшчэ вось на адзін момант звярнуў увагу, там ішла гаворка, задавалася пытанне пра тое, як гэта грамадзянская супольнасць на ўсебеларускім сходзе будзе прадстаўлена. Дык вось, сёння ж Лукашэнка, гэта таксама адметнасць, сказаў, што вось пачынаючы з гэтага паслання, ўсё гэта ўжо будзе не перад парламентам, а перад ўсебеларускім сходам, то бок вось гэта зала, гэта аўдыторыя была такім правобразам будучага беларускага народнага сходу, і гэта сімвалічна, таму што мы не ведаем, хто як выбіраў гэтых людзей, што апынуліся ў залі. Ну, дакладней, мы здагадваемся, што гэта проста вертыкаль склала спісы і прыехалі вось такія лаялісты 100%, нават на 120%, мяркуючы па іх пытаннях, якія ператвараліся ў панегірыкі. Так што такі будзе ўсебеларускі сход, гэта да пытання пра канстытуцыйную рэформу, і такая будзе нібыта грамадзянская супольнасць. Ну, зразумела, што гэта планы, якія выглядаюць вельмі груба, прымітыўна, і грамадзянская супольнасць, яна знізу павінна прарастаць. А гэтыя структуры, ну, іх будуць фінансаваць, але яны будуць такімі між мёртвымі, як гэты БРСМ.
Віталь, ну і яшчэ адзін цікавы сюжэт, здаецца, гэта пагрозы на адрас IT і ІП. Ну, Лукашэнка даў зразумець, што магчымыя льготы парка высокіх тэхналогіяў будуць абмежаваныя, калі не ўвогуле скасаваныя. І як бы фактычна наўпрост абвінаваць, ну, там ці некаторыя кампаніі ПВТ вось нелаяльнасці у тым, што вот яны як бы удзельнічалі ў пратэстах 20-го года, таму што ім это загадалі там іх транснацыянальныя матчыны, так сказаць, карпарацыі. Што это азначае в сацыяльна-эканамічным пляне вот гэтыя два пасылы? Ну і пра індывідуальных прадпрымальнікаў было таксама сказана, што як бы хвост ім прышчыпіць.
Ну так, ён сам, в прынцыпе, і вызначыў, чаму негатыўнае стаўленне да гэтых групаў, да гэтых прафесій, паколькі яны, як ён выразіўся, аказаліся в авангардзе, і канкрэтна айцішнікі выйшлі канкрэтна з парка высокіх тэхналогіяў, да, таму што ўсім забугорныя гаспадары заказалі. Ну, загадалі. Такое вось уяўленне пра жыццё гэтага чалавека, в прынцыпе, і уяўленне, і жаданне гэта уяўленне распаўсюдзіць на ўсіх, што вось людзі, якія выходзяць на пратэст, яны гэта могуць рабіць толькі, так сказаць, за грошы, хаця ўжо, ну, першыя ж дні, калі спамінаць, менавіта такая была установка ўсіх гэтых сілавікоў, якія затрымлівалі людзей, чаму я сам быў сведка, калі быў на акрэце, на ўсіх пыталіся там, колькі вам заплацілі, яны потым самі здзіўляліся гэтыя сілавікі, што вот людзям не плацілі, мы бачым з гэтых, значыць, ну, што прасочвалася, што кіберпартызаны даюць гэтыя злівы, што самі паміж сабой гэтыя сілавікі разважаюць, што там жа людзі ідэйныя, яны ж там выходзяць не за грошы, а так проста. Потым яны ўжо гэта зразумелі, але публічна ўсё-такі, ну, канешна, ім хочацца прызнаваць, што ім хочацца заяўляць, што гэта ўсё было вот так зроблена, замежныя гаспадары загадалі. Але, ну, натуральна, што вот душа не лежала у Лукашэнкі да гэтых вот айцішнікаў. Ён, ну, напад, калі нават згаджался на гэта айці, все гэта было зразумела, што робіць неяк так, это пра сілу, і там памочнікі, там ці хто ўгаварылі, а што гэта прынесе там выгоду, што гэта прынесе там імідж ці прыбытак. Ну, а зараз ужо прарвала, што сапраўды ніколі ён ім не давіраў. Перш за ўсё, як людзям, які, па-першае, самастойна працуюць, па-другое, працуюць пераважна то, што называецца на экспарт. Вось, заказчыкі там, это сусветная тэхналогія, это сусветная такая рэч, якая не беларускі бюджэт не можа ім замовіць, так сказаць, яны не ад яго залежаць. Вось. І ясна, што да, тут будуць такая вось, як бы сказаў і Лукашэнка з нагоды іншае імпартазамяшчэнне. То бок падумаюць, будуць спрабаваць нейкіх вось гэтых айцішнікаў неправільных замяняць больш правільнымі. Я думаю, это приведет до дальнейшего оттока IT-специалистов с Беларуси. Это видовочная истина, коли еще там тримается те же самые ведомые сусветные белорусские фирмы, вот, тримаются в Беларуси, хотя там уже по некоторых звездок десятки тысяч людей съехали, то после этих слов ясно, что те, кто еще сомневается, они так само будут съезжать. Вось. Ну, а наконт індывідуальных прадпрымальнікаў, то тут таксама, ну, такая класавая супярэчнасць. Лукашэнка, можа быць, не все нашы слухачы памятаюць, што яшчэ першыя гады свайго прэзідэнцтва казаў, што хоча паціснуць руку апошняму беларускаму прадпрымальніку. Ну, вось зараз зноў неяк так не трэба прыкідавацца, можна гаварыць то, што думаеш. Вось. І в ідэалі это людзі, якія не залежаць ад дзяржавы, яму не патрэбны. Хацелася б, каб вся эканоміка была максімальна дзяржаўная, максімальна залежная.
Так, ну вот я хочу агучыць лічбы, пакуль можа не шмат людзей прагаласавала у нас на сайце, але вось за папраўкі 11%, прагаласуе супраць 16%, пазначыць бюлетэні и одного и того, это значит, что поставит два крыжики, 43%, самое относно наибольший отказ, и не пойду на референдум, 41%. Ну, вот сирот нашей аудитории, сирот тех, кто взял удел в этом голосовании, больше за 80%. Так ці інакш як бы выкажуцца супраць як бы і цяперашняй канстытуцыі фактычна і прапановаў Лукашэнкі, але цікавы вот этот падзел, што фактычна пароўну выступаюць за тую прапанову, якую вылучаюць дэмакратычныя сілы, і прыкладна столькі жа гавораць, што яны проста не пойдуць на рэферэндум. Ну і зноў жа гэта пытанне нашай аўдыторыі, як беларускі народ думае. Это пытанне складанае. Александр, у мяне да вас пытанне, вось пра такія дзіўныя, ведаеце, агаворкі Лукашэнкі. Я памятаю аналіз якога рэжысера знакамітай фразы Хлестакова ў Гоголя, калі ён кажа: "Ведаеце, 35 робіць паўзу, думаю, малавата. Тысяч адных кур'ераў". Так вот Лукашэнка сёння двойчы фактычна сказаў прыкладна тое самае. Вот он казаў: "Ведаеце, палякі там забивают сотни тысяч утекачов". И другое сказал: "Ведаете, вот наша прокуратура высветлила про злочинство нацистов 3 миллиарды, нет, миллионы человек". Вот что означают эти оговорки? Ну, человек же ведает, как бы. Лічбы, якімі можна аперываць. Але вот мне здаецца, эти дзве цікавыя агаворкі, они псіхалагічна значныя.
Так, так, канешне, гэта вельмі красамоўныя агаворкі. Ну, Лукашэнка ўвогуле майстар такой гіпербалізацыі, але тут вось відавочна, гэта ж увогуле тренд, задача ўсёй дзяржаўнай прапаганды, пачынаючы ад жніўня 2020 года, дэманізаваць праціўнікаў. І таму вось хочацца сказаць, што палякі ўжо сотнямі тысяч забіваюць, што немцы ў свой час мільярды тут забілі. Гэта ўсё вось такая прапагандыцкая.
Літоўцаў 1,5 мільёна засталося. Это ж так само полная хлусня. 4 мільёнаў. На самой справе было 3, а зараз каля 2. А ён сказаў, было 4, зараз 1,5 засталося. Ну вот не можа не схлосіць. Он просто без этого як бы не пражыве.
Ну, это паэзія. Это, Я кажу,
он нават сказаў, ведаеце, адну дробязь, што 38-гадовага прэзідэнта ўжо не абярэце. Но калі яго абралі, яму было 39 гадоў, і без пару тыдняў яму было 40 гадоў. Ён назваўся 38-гадовым. Ну, хоць адзін годзік, ну, яшчэ паменшыць сябе трэба. Ну, вот просто рэальна, навошта гэта? Ну, вот просто не можа без гэтага.
Ну, і потым ён жа сказаў...
Яшчэ болей смешна было, што ён без вусам сябе назваў, хоць ён тады з вусамі быў. Ён сказаў, што другога ўжо такое без вусага вы не абераце. Ну, гэта вот майстар метафары, так бы мовіць. Але я вось пра што хацеў сказаць у кантэксце гэтых вось штрыхоў, што ствараўся на працягу ўсёй гэтай прамовы вобраз аточанай крэпасці. Звярніце ўвагу, ну, па-першае, зразумела, што шоўкаюць зубамі там і палякі, якія ўсю Беларусь нібыта хочуць захапіць, і літоўцы, якія эканамічную вайну гарачую хочуць ператварыць, і ўкраінцы раптам ужо не сябрамі аказаліся. І вось, што нам трэба там мільёны нейкіх там зрабіць гранатамётаў, свае патроны, што мы тут у лясіста-балоцістай местнасці будзем мясцовасці, будзем партызані, і гэтак далей, вось здавалася, мы беларусы мірныя людзі. Чаму так? Чаму? Таму што вось гэта класічны прыём стварэння мадэлі аточанай крэпасці, калі ўсё тады рукі развязаны супраць ворагаў, чаму рэпрэсіі? Таму што мы душым пятую калону, таму што іначай, вось увогуле ж Лукашэнка сказаў, што ў 20-м годзе, калі б не ён з аўтаматам, дык не было б ужо сёння Беларусі. Гэта падрыхтоўка да эканамічных цяжкасцяў, таму што тут я пераскочу на гэтыя тры пытанні, якія Лукашэнка адрасаваў шырэйшай, канешне, аўдыторыі ўсяму беларускаму народу. Відаць, спіч-райтары хацелі тут зарыгінальнічаць і нейкі каркас надаць гэтай прамове, але калі 3,5 гадзіны чалавек гаворыць, які тут каркас, ён увесь распаўзаецца, і самі па сабе гэтыя тры пытанні вельмі няўдалыя, таму што два з іх фармулююцца так, ці гатовыя вы плаціць? Ну, плаціць ніхто не любіць, у прынцыпе. Ці гатовыя вы плаціць за абарону, ці гатовыя вы плаціць за незалежнасць? Гэта ў пэўнай ступені, дарэчы, перасякаюцца пытанні. Але гэта вось падрыхтоўка да таго, калі гэты флёр зняць увесь патрыятызм, абарона, то вы будзеце жыць горай, вам давядзецца болей раскашэльвацца. Ну і апошняе пытанне, гэта ці гатовы вы выяўляць ініцыятыву? Дык на што пытацца? Стварыць умовы для гэтай ініцыятывы. А якія умовы? Вось мы ўжо згадвалі пра тое, што якраз самыя прагрэсіўныя групы, айцішнікі, прадпрывальнікі, і менавіта яны надаюць дынаміку эканоміцы, і вось іх вырашана душыць з палітычных меркаванняў. Вось вам і выяўляеце ініцыятыву.
Віталь, а зараз пра пытанне, з якога пэўным сэнсе Лукашэнка пачаў, і напрыканцы, калі адказваў на пытанне, это пра вайну. Ці будзем мы ваяваць? Сказаў, вот ёсць дзве нагоды, дзве падставы. Першая, это прямы напад. У нас прямая агрэсія, і другі прямы напад на нашу братэрскую Россию. Але ў канцы, калі некая жанчына сказала, што вот ведаеце, вот я ведаю жанчыну, якіх дзеці загінулі ў Афгане, так вот што. Нашы дзеці зараз паедуць у Украіну ваяваць з украінцамі. І ён як-то сказаў: "Не, нават ведаеце, нават вот калі те дзве прычыны будуць, і ўсё роўна, можа быць, і не будзем, і ўвогуле, як нам ваяваць з украінцамі, я сам там украінец долі крыві". Вот што азначаюць гэтыя яго адказы, асабліва ў кантэксце вучэнняў, якія зараз вот хутка пачынаюцца 10-га, куды ўжо вайска панаехалі, з'ехаліся. Так будзе ён ваяваць? Пашлі ён салдат, ці не пашлі?
Ну, в гэтым сэнсе якраз вось даволі паказальна была эта, скажам, тэматыка вайны, тым сэнсе, што можна было чакаць горшага ўжо, калі мы чаго не можа ў нас быць, у нас всё можа быць, да? В гэтым сэнсе якраз рыторыка пра вайну прагучалася прады даволі так сцярожна ў параўнанні з тым, што гаварыў раней, і адказваючы на ваша пытанне, ну, мой адказ такі, што Лукашэнку на дадзены момант выгадна абвастрэнне адносінаў паміж Расіяй і Захадам. На фоне гэтага абвастрэння ён адчувае сваю патрэбнасць Расіі, ён адчувае, што Расія на яго там всякімі інтэграцыйнымі і пытаннямі змены транзит улады можа не прыставаць, паколькі яна занята больш глобальнымі праблемамі, скажем, напружаннем з Украіны і з усім светам, з Захадам, вось, то бок абастрэнне не патрэбна, але сама вайна яму безумоўна не патрэбна, бо гэта, ну, просто тое, што тая рыса, пасля якой, ну, прыйдзецца менавіта вырашаць вось гэтую пытанне, што ці з тэрыторыі Беларусі, ён, напэўна, ўжо на сённяшні момант, ну, як сказаць, як лічыць большасць экспертаў, і мне здаецца, это справды так, не зможа протистаяць Расіі, калі тая захоча, ну, з тэрыторыі Беларусі там праводзіць нейкія канкрэтныя ваенныя дзеянні. Ну, маеце на вазе там дзеянні наземныя не вельмі зручна, бо там такая мясцовасць, а менавіта там, ну, удар там авіацыйны альбо нават там артылерыйскі з тэрыторыі Беларусі. Ўсё гэта, скажам, тое, што калі Расія гэта пажадае, ён ужо не зможа адмовіцца. Мне яшчэ падаецца, што на сёння ён яшчэ пад рознымі прычынамі зможа адмовіцца ад удзелу ўласна беларускага войска ў такім канфлікце. Вось ступень, скажем, ну, такой абсалютнай залежнасці яшчэ не дасягнуты, нейкія аргументы ён можа прывесці Расіі, як ён часта прыводзіў, што гэта вам жа і не трэба, што лепш будзе, калі мы застанемся як бы без нашага дзела. Ну, вось такі расклад. У любым раскладзе самыя канкрэтныя ваенныя дзеянні нічога добрага Лукашэнку не нясуць, гэта адразу, ну, скажем, разлом всіх цэнароў і, ну, абсолютно непатрэбнаму. Так што от калі коротко адной формулёўкай адказваць, то напружанасць такая рытарычна-палітычная патрэбна, сама канкрэтная вайна, ваенныя дзеянні не патрэбны. Гэта катастрофа.
Александр, і напрыканцы пытанне пра стасункі з той жа Расіі. Это, дарэчы, цікава, што вот сёння ў нашай ніве быў апублікаваны нібыта які редакция отримала документ, полный текст декрету Лукашенко об вот этих интеграционных программах. Ну и там, конечно, интеграция, саправды, предугледжена довольно щильная, хотя и в основном праз агульное правило. То есть вот я, наверное, так само поглядел этот текст, там института нема, окромя там некой коллегии при мытном комитете союзной державы, то есть вот как был, умовно кажучи, там, я не знаю, Минфин, Белоруссии, России, Суколь, этого там нет, таких речей нет. То есть, але, как бы, в идеале правила вельми поводле широкого полу повинны быть зроблены одной. А вот, ну, это вот, что тычется этого документа, а что тычется самой промовы Лукашенко, что-то он сказал, вот такое новое, цікавое, на конт относено с Россией, какими они будут, в тем лику и в сфере обороны.
Безумовно, Лукашенко отчувая небезпеку этой так званой интеграции, он разумея наперш, что это небезпека ягоной уладе, и он тут крутится як вуж на потельне, бо с одного боку, як вось Виталь уже зазначил, ему важно показать, что он для России вельми потребный, что он незаменны, киньте там усялякие гэтые размовы про транзит улады и так далее, без меня тут еще загине, и ракеты НАТО будут стоять под Смоленском, это сегодня прогучало. А с іншого боку прогучало и то, что николи Россия не праглыне Беларусь, што мы і ўвогуле, і лозунг жа быў адзінства, развіццё, незалежнасць, вялікі транспарант вісеў у залі, і гэту тэму незалежнасці ён ці ягоныя спічрайтары убілі ў адно з трох гэтых нібыта ключавых пытанняў, таму ён на гэтым граў. Іншая рэч, што ён праводзіць знак роўнасці паміж сваёй асабістай уладай і незалежнасцю Беларусі. Ну, гэта стары прыём, старая падмена тэзаў. Але, канешне, я тут хачу згадаць яшчэ, што днямі ж Лукашэнка, вось, здаецца, калі ён перад вучонымі Акадэміі навук выступаў, ён раптам загаварыў пра тое, што нам трэба памятаць і Полацкае, і Тураўскае княства, і што Вялікае княства Літоўскае, гэта наша дзяржава была, і што трэба не забываць беларускую мову. Чаму? Ну, іншая рэч, што зразумела, наколькі шырыя гэтыя ўсе пасылы. Але, бачыце, гэта рэха ягоных думак пра тое, што ўсё ж такі з Расіяй загуляліся настолькі, што можна страціць сваю самабытнасць і паступова ператварыцца ў гэты паўночна-заходні край. Таму, канешне, гэты чарвяк яго точыць, але ў сённяшняй сітуацыі, калі ён амаль што спаліў масты ў дачыненнях з Захадам, і яму нічога іншага не застаецца, як туліцца шчыльней да Расіі і такім чынам ратаваць сваю уладу. Хаця і з Захадам ён намякаў, што нібыта нейкія закулісныя перамовы ёсць, і нібыта Захад нават просіць, каб яму проста далі захаваць твар. Ну, але гэта, я думаю, чарговыя хітрыкі, таму што насамрэч, чаму, дарэчы, вось міралюбныя такія адносна ноткі прагучалі менавіта, я думаю, таму у прыватнасці, што Злучаныя Штаты вуснамі дзяржсакратара папярэдзілі, што калі так ці іначай Беларусь увяжацца ў расійскую агрэсію, то мала не здасца.
Ну, вот я звернув увагу, вашу увагу на то, что у нас з'явилась еще одна опытанка, и вот люди уже отказали на ее, довольно так жваво отказывали. Типа, пошлют белорусских солдат воевать с Украиной. Так, 61%, не 39%. Ну, как бачим, большесть меркует, что все ж таки пошлют, але изнову же я нагадаю, что это наша аудитория, аудитория нашего каналу. Я дякую вам, Александр, дякую вам, Виталь. Зрозумело, это такий экспресс-анализ, и я думаю, что мы еще, махчима, будем вертаться до этого выступу Александра Лукашенко. А про то, как будут развиваться подеи далей наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премии».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Вы на канале «Свобода премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства, и одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Рон, hello.
Hello.
Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
I wanted to start with the events. Я хотел начать с подеи у Казахстане. Как вы оцениваете размещение там войск у организации домовы об коллективной безопасности Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто помеж масштабным российским вмешанием, якое, на мою думку, Путин хотел бы откласти, принамсі покуль что, и як выглядала амаль непазбежной паразой улады Такаева, амаль непазбежным падзеннем ягонай улады. Я упэўнены, что это паўмера, якую цалкам забяспечвае Москва. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым контынгенце. Мы чулі, что казаў прэзідэнт Арменіі, але, здаецца, іншыя прэзідэнты не выказаліся. Але няма сумневу, что за ўсім гэтым уважліва назірае Москва, і, імаверна, ўсё гэта плануе Москва.
It's watched very, very carefully from Moscow and probably planned from Moscow as well.
Well, Lukashenko said that there will be this special unit. Лукашенко заявіў, што там спецыяльная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 да 300 вайскоўцаў. Яна мае выкарыстоўвацца для міратворчых операцый, і, вядома ж, ён з радасцю бярэ ўдзел у гэтай аперацыі. Ці лічыце вы абгрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапэшце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м?
Well, what happened in 56 in
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Вугоршчыне, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнням ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туды афіцыйна не пасылалі войскаў АДКБ. Я пытался больше в сенсе, насколько правильно сравнивать это, например, с ворванием войска в Варшавской домовой у Чехословакии.
Oh, I see, I see. You're asking me. Okay.
No, was attacked.
Right, right. No, no, I would say that...
А, ясно. Ні. Я б сказав, що і в Угорщині, і у Чехословаччині, і сюди можна ще додати воєнне становище у Польщі, хоч і не було заміжного уварвання у 1980 році, але ми тепер відаємо з архіву, що, по сутності, совєтські влади виставили ультиматум Єрузельському. Розберіться з цим самі, або в Польщу увійдуть наші війська. Во всіх цих випадках корені були нашмат глибіші. Був уділ елітів, уділ інтелігенції. Те, що ми бачимо тепер, принамсі на цьому початковому етапі, виглядає просто як обурення. Обурення корупції, ростом ціни. Іншими словами, як я вже сказав, вельми подобно до того, що було в некоторих арабських країнах, де почалася арабська весна.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за цю підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even look. Казахстан is strategically very important.
Ведаєте, я навіть не впевнений, що він буде нешто просити. Казахстан стратегічно вельми важний для Путіна. Я думаю, що буде достатково відновлення стабільності у Казахстані. Я думаю, що він буде просити нікую плату чи нікую значну послугу у Такаєва. Пам'ятаєте, коли Черчилль назвав Балкани м'яким підчарев'ям Європи? Казахстан – це м'яке підчарев'я Росії. І він забезпечує дистанцію поміж Росією і вельми вибухово-небезпечним регіоном, особливо тепер, коли Талібан отримав владу в Афганістані. Вельми хутко можна чекати проблему, принамсі, у Таджикистані, і це може поширитися. Тому, мені здається, покуль що Путін просто хоче відновити стабільність. Далі, як я написав у своїм недавнім блогу, може бути інше. У шести областях на півночі Казахстану живуть 3,5 мільйони етнічних російців. Відомо, що Путін заявляв, Казахстану раніше не існувало, його створив Нурсултан Назарбаєв. Готов, хоч він і не називав конкретно Казахстан, Путін, як відомо, так само заявив, що некоторі постсовєтські країни вийшли з Совєтського Союзу з тим, що він назвав подарунками від російського народу. І далі він заявив, що їм варто було брати тільки своє і не тягнути за собою лишні землі. Відомо, що Казахстан і Україна – кандидати для цих заяв. Хоч Путін їх не назвав, але він мав їх на увазі. Коли ситуація погоршиться, доволі вірогодно, що буде сценар подобний до Донбасу чи Криму. Іншими словами, Путін може заявити, що так звані екстремісти, відомо ж фінансовані і координовані з-за межі, це звичайна історія, що вони створюють небезпеку для етнічних російців. Так само, як він заявляв, що так звані нацисти у Києві у 2014 році збиралися почати забивати етнічних російців у Кримі і Донбасі. Це можливо. Знову ж питання у тим, що ресурси Путіна тепер розтягнуті. І він шмат що робить на межі з Україною, де він займається шантажом Заходу. Тому я не впевнений, що він буде готовий на доволі складану операцію, для якої так само треба доволі шмат військов. Але це можливо.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops. But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Чи ви лічите, що Путін поміняє свої плани дотично України про те, що відбувається у Казахстані? Бо, як ви сказали, його ресурси тепер розтягнуті.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, частково у гэтым причина, чому ён не дослав шмат войска у Казахстан. До речі, нам варто переформулювати. Ми говоримо про войски АДКБ, але говорка так само про російських десантників. Конкретно повідомлялося про російських десантників. Я думаю, що гульня Путіна в Україні тепер для його стратегічно нашмат важніше. І тому мені здається, що він поспробує не вмішуватися у події в Казахстані занадто глибоко, принамсі у сенсі кількості військ. Варта пам'ятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Менскія пагадненні 2, якія па сутнасці знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Украіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішацца, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расейскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перабраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расейскіх войскаў ва Украіну?
Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ва Украіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Ці збіраецца ён захапіць Харкаў, Дняпро, Адэсу? Вы можаце сабе ўявіць гарадскую партызанскую вайну, якая будзе ў такім выпадку, і жорсткасць супраціву? Але найбольш важна тое, што вы маеце рацыю. Я лічу, што стварэнне таго вобразу, што Пуцін абараняе радзіму супраць НАТО, гэта цяпер ключавы інструмент легітымізацыі для ягонага рэжыму і, відавочна, для ягонага пераабрання ў 2024 годзе. І выглядае, што гаворка тут пра пераабранне на пажыццёвае прэзідэнцтва. Я вас запэўніваю, грамадская думка ў Расіі не падтрымае гэтую вайну. Яны не хочуць другога Афганістана. Падчас ягонай апошняй прамой лініі у Пуціна спыталіся пра гэта, і ён адказаў: «Як вы можаце такое казаць? Каб расійскія салдаты стралялі ва ўкраінскіх салдат. Такога ніколі не будзе». Вядома ж, такое ўжо было ў Дебальцеве ў 2014 годзе. Магчыма, не салдаты, але дакладна расійскія танкі і артылерыя забілі сотні ўкраінскіх вайскоўцаў. Але я лічу, што цяпер гэта пераважна шантаж. Пуцін блефуе, але блефуе вельмі паспяхова.
Blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand, you say he's not going to... З аднаго боку, ви кажете, що Путін гэтага не зробить. Але раней ви казали про реальну можливість, що він може пайсти на анексію ці створення аналогу так званої Донецької Народної Республіки у Повночному Казахстані. На вашу думку, гэта буде простіша військова операція захопити гэтую частку Казахстану?
To take this part of Kazakhstan?
Yes, absolutely. Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумневу. Знову ж, ми ведаем вельмі мала, ці принамсі я ведаю вельмі мала і бачу вельмі мала інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Пуцін, відавочна, можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў. А потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер гэтага хоча.
To keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin? Ці лічыце ви, што для Путіна важна долучыць нові території до Росії як частку своєї політичної спадщини? І у гэтым сэнсе, наколькі для його важна довести проєкт так званої союзної держави з Білоруссю
до такого етапу, коли Білорусь втратить навіть формальний суверенітет.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, більш ніж територіального поширення, Путін хоче політичного поширення. Іншими словами, не обов'язково захопити чи вернути конкретні території Білого Совєтського Союзу, але поширити межі Росії політично. Створити ситуацію, у якої Росія, по сутності, контролює, принамсі, заміжну політику, коли не внутрішню політику, більшості Білих Совєтських Республік, найперше європейських, Білорусі, України і так далі. У гэтым сенсі виглядає, що він почту Турковує Лукашенку до більш щільного союзу опошнє 15 годов. Думаю, що у випадку Білорусі у його є додатковий стимул, бо це дає йому мяжу з додатковими країнами НАТО. Покуль що основна територія Росії має межі з Латвією і Естонією, а тут він би отримав нашмат ліпшу стратегічну простору відносно Польщі і Литви. Коли улічить гэты додатковий стимул, мені здається, що так, Путін вітав би некий мацнейший союз з Білоруссю. Але навіть після того, як він, по сутності, допомог уратувати Лукашенку після подій 2020 року, ми не побачили ясних взаємних заступок. Так, Лукашенко зробився нашмат більш послухмяним, але, наскільки ми ведаємо, Білорусь по-ранішому суверенна держава.
In other words, yes, Lukashenko became much more subservient, But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that
гучали голоси, що фактично це вже не так. Після того, як Лукашенко в кінці минулого року у Снежні заявив, що признає Крим де юре часткою Росії. І, мовляв, єдине, що він дагэтуль має, це формальні знаки суверенітету. Чи поділяється ви меркування, що Лукашенко вже в кишені Путіна, що без його підтримки він уже не зможе вижити, і тому суверенітет тільки формальний?
Support he cannot survive, and because of that, it's only formal sovereignty?
It certainly seems that way. My sense, though, that Lukashenko, though...
Так, видовочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наскільки я ведаю, Лукашенко по-ранішому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus?
Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке меркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це меркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми ведаємо, що супроти Лукашенку ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного, чи принаймні нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що літось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерех політиків на Заході тепер, здається, розглядають у Білорусі і Україну за одним підходом. Відомо ж, Україна поза російською сферою, принаймні тепер, а Білорусь глибоко внутрі цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однаково.
But as far as the people of Belarus and Ukraine are concerned, I think they're now looked at pretty much the same way.
If you were in the position of negotiators who will meet,
коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, і обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволити країнам былого СССР долучатися до західних союзів, якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаеце, не памятаю, ці я писав про гэта, але я шмат разоў про гэта казаў. Со мной такого ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта просто голы нахабны шантаж, што Путін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ўжо 8 ці 9 разоў за апошнія 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Пуціна не прымальнае для Захаду. І мая адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, ЗША, які яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
Наколькі я зразумеў, калі б вы ўсё ж трапілі на такія перамовы, то вы б выслухалі расейцаў, а потым спынілі б перамовы, так?
Што тычыцца сябраўства ў НАТО, і кіраўніцтва Альянсу і Белы дом ўжо заявілі, што гэта непрымальна. Але яны нічога канкрэтна не сказалі пра мінскія пагадненні, і гэта тое, што мяне турбуе. Але дазвольце паўтарыцца, гэты шантаж і гэтае шоу на ўкраінскай мяжы Захаду трэба было ігнараваць. Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідчик з Американського інституту предпринимальництва, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Владимира Путіна.
Скажи «Дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне гаспадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над крыльским краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне, чужоземні войски рыщуть, крумкачы справляють тризну, але зникнуть попялищы незалежності походні у нас, і гонор і сумлення под хоругвами з погоня і под стягами адраджэння прыйдем.
Харугви з пагоняй, стягі адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніцца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Черлен стяг, белы харугв, черлена чёлка – срэбрена стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна синонімы – гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 ты заважай народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 ліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча.
А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётра I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» ў афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслав Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг, пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі, сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку, дзяржаўны сцяг, нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.